Amaikak eta amar minutu, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu, eta lehen aurreratu dugun bezala, itsasora begira jarri behar dugu. Kontxako estropada, Kontxako banderaren sailkapenak jakin ditugu, atzo jakin genituen, asteburonetan eta hurrengo asteburuan ere jokatuko den txapelketa horri begira, baina gu gaurkoan bestelako protagonista batzuk, ekarri nahi ditugu ona, gure tarte honetara, batelari begira jarriko gara, 17. mendetik 20. mendi ingurura funtzio garrantzitsua izan zuten emakume batelariei begira, bestak beste pertsona eta merkantzia gaiak garraiatzen zituztelako urte haietan eta haiek gogoan eta emakumeen arrauna bultzatu asmoz ere, urtero egun handia izaten dute Uztailaren 31 pasai Donibanen eta aurtengoan ere hala izan dute 42. urtez segidan eta egun horri begira, baina sanaiari begira jarriko gara eta batelarien funtzioari begira eta oroimen ariketa bat ere egingo dugu gaurkoan hemen Kalegorrian saioan. Horretarako gurekin gonbidatu bat, Herme Pedroso da bera. Egunon eta ongetorri, Herme.
Egunon.
Bueno, pasai Donibanen bizi zarazu, azkenengo urte hauetan esango dugu Alba Olan aritzen zara, bertako gerente zara, baina arrauna ere gertutik ezagutzen duzu, San Juan traineruko partaidere izan zara, parte hartzen duzu Uztailaren 31 egun handi horretan eta arrauna modu profesionalagoan ere bizitu duzu, urte bete zaritu zinen lehiaketetan eta txapelketetan baita parte hartzen, baina orain beste modu batean esango dugu. Eta batelarien historia zuk ere ezagutzen duzu, Alba Olan ere egiten duzuelako lan memoria berreskurapen horretan eta horri begira jarri nahi dugu gaurkoan. Esango dugu duela 42 urte egin zutela lehendabizikoz Pasai Donibanen emakumeen batel estropada, garai hartan etzen orain bezain ohikoa emakumeak arraunean ikustea, baina Santiago jaiak ziren orduan eta testuinguru horretan ordura arte inork egin ez zuen urratsa egitera ere ausartu zineten eta orduan 4 batel tripulazio atera ziren, batelarien lehen estropada izan zen ordukoa. Gaur egun esango dugu 20 inguru ateratzen direla, ezta?
Bai, aurten 20 inguru atera gea bai. Bai, txandaka, oza, batel bost daude, bost batel, eta txandaka egiten da, eta bai, 20 tripulazio inguru ateratzen dira.
Hori da, eta bertan emakume, hainbatek parte hartzen dute, festa egun horretan esango dugu, arraunean, eta nondik dator, Agustia, batelariak izan dutelako bere garrantzia eta bere funtzioa Pasai Donibanen, eta eskualdean, ekonomiaren ikuspegitik ere, ekarpen handia egin zutelako, eta pixka bat hori ekarri nahi dugu, gogora, zertziren batelariak, emakume batelariak zer egiten zuten, 17. mendetik ikasi eta 20. mende bitarte horretara, Herme.
Bai, ni gaur ondu naiz pizka bat datuak ekartzeko nahian eta begiratzen, eta adibidez, 17. mendean, 1608, Lope de Izasti, ja idazten zuen, batelerei buru, eta hori komentatzen zuen, beha gaztelera zitzeiten zuen, baina nolabait esaten zuen oso emakume baronile ziela, oso gizonezko ohiturak edo, eta ezekaten beldurrik, ez kaitzei, ez itxasoi, eta joaten ziala txalupekin, bai itxasontzia hondiak portuan sartzeko, bai karga-deskarga egitea, eta armadako galeoietan, eta baita terrano batik etortzen ziren galeoi handi hoietan, ez? Eta normala zan, ze karo, terrano bat aipatzen dugu, gizonezkoak gehienak terrano bara joaten ziren, orduan herrietan gelditzen ziren zarra, jende zarra, eta makumeak aurrekin. Orduan beraiek egiten zuten normalian gizonezko lanak, ez? Eta egia dago gorrak ziela, oza, esan bakarri jendia pasa alde batetik bestea, egiten zuten hori kargata deskarga, eta baita arrantza ere, eguneko arrantza ere egiten zuten, ez? Eta hori 1600 ez? Idazle asko aipatu dute lan hau, azeon ere 17. mendean beste emakume bat, kasu honetan emakume bada idazten duna, la Condesa de Aulnoa, eta berdin egiten du deskrizio bat, normalian esaten da oso deskrizio romantikoak egiten diala, ez? Eta bueno, ere normala da, idazleak, ba, kasu honetan emakume hau ipuiak idazten zituzten, ez? Orduan, bueno, ba, beraiek asko adornatzen dute, lan oso gogorra esan, baina beti aipatzen dute ze emakume indartsuak ziren, normala denez, izan behar zuten, eta ze nortasuna zekaten, oza, horrelako munduan eta mundua gizonezkoa zan, ba, beraiek eremu hori gobernatzeko izan behar zuten, ez? Mm-hmm. Eta orduan, ba, bai, historikoki oso lan garrantzitsua egiten zuten, esan bakarrik Pasaian egiten, beste toki batzuetan ere, Bilbon ere egiten zan, baina egia da Pasaia historikoki beti izan da portu bat, oain esaten dan bezala, ba, aeroporto internazional, ez? Beti izan da de largas distanziak eta horrelako gauzak. Orduan, normalagoa zan hango gizonak beti kanpuan egotea.
Eta bertan zeuden emakumeak arduratzen ziren esan bezala, ba, batipat badiaren alde batetik bestera garraiatzeaz, bai pertsonak eta baita merkataritza gaiak ere, baina esaten da kontrabandoan ere aritzen zirela, hori zera extraofiziala?
Hori extraofiziala da. Idatxita ez dago, baina normala da baietz, noski, osea, horrelako eremu batean portutan beti kontrabando ondu da, eta kasu honetan beraiek egoten bazien karga eta deskarga egiten, ba, seguru aski, normala denez, ba, kontrabando egiten zuten. Esan ere lan bat, ba, adibidez, la Condesa de Alnua, deskribitzen duen bezala juten ziela perlekin, eta zelako zapiak, urrezkoak, eta ezakiz zer, ba, hori esan egia. Gainean geho, bea, ere esaten du bizitzen ziela etxetxo txikietan, eta itxusiak, eta zikinak, ez? Hori izango zan, errealitatea. Orduan, giro horretan, ba, normala da, osea, estra bat lortzeko aukera baldin bazeon, ba, egiteaz, eta kasu horretan kontrabandoa zan, bai.
Aipatu duzu, batelarien inguruan, idatzita badaudela gauzak, bilduta badagola informazioa, baina ze puntutaraino, bueno, Alba Olan ere egiten duzue lan hori, itxas ondarearen inguruan, ba, bueno, argitara ekartzea informazioa, baina bereziki emakume batelarien inguruan bilduta dagoena, eta horren, isla, zenbat terainokoa da. Nik aitortu behar dizut aurren liburu batetik jakinuela, bueno, ba batelarien presentzia edo zuen garrantzia, baina gaur egun nondik jaso daiteke informazioa, noraino dago hori bilduta?
Ez da erresia. Nik adibidez gaur hemen dakat Rosa Maria Kantin egindako lan bat, lan zume bat, nolabait, baina bateleraz de pasaje, eta hoi Eusko Ikaskuntzan landu dute, eta bai daude gauzak eginak, baina hola serio egila da ezetz, oza, badago liburu bat, oain naiz akordatuko idazlean, baina da Mujeres en el Mar, eta adibidez horrez di azaltzen, eta oso kuriosoa da, ze azaltzen da, mundu osoko emakume lana edo emakumeen presentzia itsasoan, portuetan eta bar, eta ez gea azaltzen. Gu Alba Olan egila da beti esaten degula, ez? Euskal itsas historia oso epikoa da, oso hondila da, ezaguna bai da, osea, ez dago la jasota bai dago, baina behintzat hemen ez gea kapasak izan orain arte bere tokian jartzeko, balorean jartzeko, ez? Denok dakigu biki bikingo zein dan, bikingo ontzi bat nolakoa dan, gutxienez imaginario horretan, ez? Dakagu imaginarioan bikingoak zer ziren, ze ontzi mota arrauna egiten zutela, guzti hori dakigu, oso kuriosoa da. Ba, ez da gertatzen berdin gure historiarekin, eta gure historia, ni, igual asko esatea da, eta ni ez naiz historialaria, baina nik uste eta Euskal Itxas historia gutxienez mailan berdinan dagola. Zango nuke gehiago ere, baina gutxienez mailan berdinan bai dagola. Batelerekin gauza bera gertatzen da, ez da balorean jarri, inkluso San Juanen estropada egiten da, hoi mantendu da, irudieri ere mantendu da, baina berez ere zer zan eta zer gaitia ez da ezaguna. Osa, de hecho, gehiago esango dizut, badaude grabatu batzuk nun hori ikusten dira batelerak, ba oso idealizatutak, eta irudi hori iritsi zaigu.
Idealizatuta diozu, ezakit, edertasun batekin, bai, akaso, claro, edertasun kanon bai, batzuekin lotuta.
Adibidez, estudio honetan, esaten dute, ze kuriosa da, ze normalian idazten dutenak gizonezkoak dira. Orduan, beti jartzen dute, edo kontrazana da, ze arraroa, ze politak diran, baina ze gizonezko antza edo ze baroniles beraiek esaten duten bezala, ez?
Mm
Maten du ezin dala, noski. Orduan, guzti hori ez da nahikoa landu, noski ezetz. Eta askoz gutxi hori gizarteratu, ez?
Baina esango dugu zarzuelaraino iritsi dela.
Bai?
Batelarien margolan bat behinipein,
Bai, bai.
bitxikeria bezala.
Bai, ikusten da, eta denok seguru behin edo behin ikusi dugula, baina ez gea noski nola, ez da ezaguna, bikingontzi bat izango balitz, ezagutuko genuk ez. Ba, zarzuelako jauregian, hor gela badago, nun normalian resepzioak eta egiten dituzte, eta hor dago kuadro bat Luis Paretekoa, 1700 eta 80 sei urtekoa, eta hori ikusten da Pasaia. Pasaia badia eta galeoia, kontxia hundiak eta ikusten dira, minen lehenengo ikusten dezuna da batelerak, batel batean. Justu kostan daudela hori ba kargatzen edo deskargatzen, ez? Eta kuadro hori ikusten duzuenean, bueno, batzuk ez dute ez da Pasaia rekonozituko, eta igual normalagoa da, baina irudi hori batelerakoa ematen dudala, bueno, pues una, ez dakite, zerbait oso eszentrikoa edo exotikoa, eta ez, hori zan garaiko irudia.
Ba, hortxe, zartzelako kuadro hori, margolan hori esango dugu, batelariena, eta kuadroa ez, baina azal eta haragiz urtero, bueno, argazki hori ez, baina antzekoa, ikusi daiteke Donibanen esan dugun bezala, uztailaren 31an, egun handia izaten da, eta batelariek, emakume batelariek hartzen dute protagonismoa, eta esan daiteke, emakumeen eguna ere, akaso bilakatzen dela, egun horretan pasai Donibane.
Bai, gainean hori ere bere historia du eta orain dela 52 urte sortu zanean, ba ze elkartu zan emakumeak arrauna egin nahi zutela eta ez zeon hori zu leno aipatu duzun bezala ez zeon aukerarik, ez zeon nun egin eta Felipe Cámara herriko gizon bat ba nahiko influentea edo eta beak erabaki zuen bale ba nik lagunduko dizuet eta bultzatuko dugu hau eta gutxienez egun batean zuek egingo duzue arrauna, ez? Orduan garai hoietan egiten zen herriko batelekin egurrezko batelak plazan zeozten lotutak normal bezala eta orduan ba bueno jendeko herriko jendeak uzten zuen, ez? Eta geho hoi urtero egin da, hori ere kuriosoa da, ze gauza asko gertatu dira azken urteetan, osea urte asko dira, eta hala ere urtero egin da estropada, eta bueno, denetik egondu da, ez? Urte batzuk potoloagoak, beste batzuk flojoagoak, baina mantendu da. Eta geho iritsi zen momentu bat, nun ja egurrezko batelak desagertu hasi ziren, eta orduan ikusi zuten jolako, jola elkarteko jendea ikusi zuten zerbait egin behar zutela, ze desagertzen ari ziren embarkazioak eta baita ohitura hori arriskuan zeon. Eta orduan partikular batek oker ez banago erabakizun egurrezko batel bat zurdona, ze oso famatua zen herria batel hori, oso polita da egurrezko batel bat molde bat egitea plastikoan eta egin zituzten bi batel fibrazkoak, ja? Baina justu hortako, osea, estropadako, ez? Eta hurrengo urtetan jola elkartea ere, bueno, batea zun taberna bat, kamisetak, eta ez dakit zer dirua lortzeko hirugarren bat egiteko. Eta orain batel hoietan egiten da estropada, oraindik hor daude, eta hori esan diate ze urtetan, 82an edo lako zerbaitetan izan zen.
Urte batzuk igaro dira eta hor jarraitzen dute eta uztailaren azkeneko egun horretan atera eta bertan egun handia ospatzen da Pasai Donibanen, jola elkartea dabil lorre antolakuntza lanetan, esan duzun bezala, eta esango dugu estropadaren aurretik desfile bat ere egiten
Bai.
dela, bueno, egun osoko jaia izaten da,
Bai.
eta arraunlariekin batera, ba, ehundik gora emakumeek parte hartzen dute, batelarien garaiko jantziak ere soinean dituztela, eta bueno, ba, kutsu berezi hartzen du egun horrek, eta esango dugu, kirol jarduera bat, baino askoz gehiago ere badela. Akaso batzuek bueno, kirol ikuspegitik gehiago hartzen dute, gehiago arrauna, ba, bueno, modu profesionalean edo bizi dutenak, baina badira akaso soilik egun horretan arraun egiten duten emakumeak, ez da?
Bai.
Denetarik.
Oso polita, nahi asko gustatzen zait horregatik. Oso kuriosoa da, ez? Azkenin estropada bada, herriko estropada, baina edozein karrera popular bezala, bakao, bakoitza du bere helburua. Eta hoi da polita, ez? Eta batzuk asko entrenatzen dute edo dugu, eta modu serio batean nolabait hartzen dugu, pikatzen geha, eta nahi dugu denbora egin, eta nahi dugu irabazi.
Hori ere behar da pixka
bat. Bai, bai, zani argi dakate eta erreibindikatzen dut, ze polita da hori ere, ez? Eta beste batzuk ordez, eta gaztetxoak asko egiten dute, batzuk gau pasaz, ezer entrenatu gabe, eta arkuten dia desfileak kriston martxa ematen ere, eta oso polita da ere, ez? Eta sartzen dia bateletan, eta bueno, ere normaltasun bat ematea batel bat hartzea eta arrauna egitea, beraientzat nahiko normala da, osea, badia batean bizi gea, ez? Ez dezu ere, ez, bueno, lako estropada, 5 minutuko estropada bat egiteko, ba ez dezu ere zer egin behar, aguantatzeko eta egiteko esan nahi dut, ez? Gero ja irabazteko beste gauza da. Baina bai, oso giro polita eta gero entrenoak beti esaten dugu oso polita da, ze karo, entrenoak dia horre Bizkaiko plazan, hain parkin da hola, eta ta orduan hor txiringito badago, eta orduan arratsaldero ikusten dira tripulazioa, juten gehala batel hartzea, entrenatzea, eta normalian entrenatuta gero nola ez gea kontxara jungo, ba hartzen da garagardo bat, eta rollito hori ere, bueno, berdin zaigu, zaigu gaude, gauden tokian, ez? Eta niretzat oso polita da, eta eguna ere oso polita da. Zuk esaten desuna, desfilea potentea da, jende asko ateatzen da, hor bateleren jaskerarekin, hor intxausti familia gordetzen dute traje horiek, zaintzen dute, eta urtero erabiltzen da, ez? Eta desfilea ere oso polita da.
Eta esango dugu herrian, bueno, giro atsegin batean eta normal batean igarotzen dela, zebrain buruan dut, bueno, pasaitik ez oso urrun, Hondarribian, astelenan izango da alardea, egun hauetan han ere izan gara, eta somatu dugu bertako giroa, eta ikusita, ba Pasaidoni banen esate baterako emakume erraunlarien egun handi honetan, ba jai giroan igarotzen dela, ba galdetu nahi nizun ere, herrian nola bizitzen den, hori antolatzaietako bat idez irakurtzen genian berak esaten zuen orain dela 50 urte etzen ulertzen esaterako patroi bezala emakume bat ateratzea eman dira urratsak arraun munduan ere eta zuk ere hori barrutik ezagutu duzu baina giroari dagokionean zer giro nabarmenduko zenuke zuk herrian
normal absoluto ez dut inoiz, zen nik 11 urte daramatu bizitzen San Juanen, eta egun horrekin, zan nahi dut, ez dut gehiago izango, ze gaia luzeako izango zen, baina gai horrekin ez, oso barneratuta dago, egia da hori, ba, leno oain dala hasi zanean estropada, erabaki izan patroia mutilak izatea, eta ere normala zen momentu horretan, ez egolako oiturik, ez? Bueno, ez egolako orain nahi gehana esaten, ba, bai zeon, baina igual galduta, ez? Bere garaian batelerak dena egiten zuten arrauna eta patroi lana ere. Eta gaur egun, detxo, bueno, tripulazio gutxitan, baina aurten, uste batean, joan den urtean ere, patroia ere neska da. Osa, aukera ere dago, ez dago inungo problemarik. Bai adibidez, federatua baldin bazaude, ba, ezin dia bi federatu baino gehiago botean eta gainean bakarrik bat arraunean. Osa, bi federatu baldin badaude, bat egon behar da arraunean eta bestea patroi. Eta, bueno, normalagoa da, ba, emateko horrelako herri batean egiten badute lau, ez dakit ba hori, ez, arraunlariak batel bat, bos, emango dute kaina mundu guztiari, orduan mantentzeko pixka bat, bueno, ba hori, denok aukera izatea edo. Baina bestela ez dago inungo problema, oso jaia polita da, eta bai, modu batean edo emakumeen jaia da, egia da, ze gainean, oso kuriosoa da, hola, anekdotikoki adibidez entrenoetan polita da, ze gau, plazatik pasatzen zea eta botean gaudenak emakumea geha, asko amak, umeak plazan daude ez, eta orduan umeak daude ama, 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 eta ba, entrenatzen nahi naizela meze. Zu seriotasun hori eman nahi duzu, baina. Eta gero, beti igotzen zarenean, ba, tablau badagola eta trofeak ematen, eta aurrez beteta dagola. Emakume protagonistak dialako eta umeak ere emakumekin egoten dira horrelako historietan, ez? Ta bueno, badu berea eta gero Baskaria dago, Baskari popularra, Baskarian emakumeak dira protagonistak eta jaia oso polita da eta emakumeen jaia da, bai, modu batean gizonak hor daude esan nahi ez daude patroiak ere gurekin bazkaltzen dute gaizuak, nahiko aguantatzen dutela ere. Baina bai, ez dago problemarik.
Ba, hortxe esango dugu, aurtengoa ja da pasata dagoela, urrengo urterako gonbidapena egingo dugu hemendik, uztailaren 31 apuntatzeko eguna, Pasai Donibanen egun handia izaten delako, batelarien eguna, eta memoria berreskuratzeaz gainera, emakumeen arrauna bultzatu asmo duen eguna ere izaten delako. Herme Pedroso, Albaolako gerentea, eta arraunlaria ere esango dugu. Mi esker gurera etortzagatik, eta batelarien historia gerturatzagatik.
Zuei, mi esker.
Segi Finlanean.